Šobrīd Latvijas finanšu sistēma starptautiskajā arēnā un tās reputācija ir ļoti, ļoti nozīmīgs Latvijas ekonomiku ietekmējošs faktors. Mums visiem spēkiem šobrīd ir jādara viss iespējamais, lai ļoti īsā laikā mēs panāktu Latvijas finanšu sistēmas reputācijas atjaunošanu, neļautu iekļaut Latviju ne pelēkajos, ne melnajos sarakstos, un visi kopīgi strādāt pie šiem salīdzinoši īstermiņa svarīgajiem uzdevumiem, bet tajā pašā laikā jau tagad iezīmētu skaidru un saprotamu vīziju, kas un kā mēs redzam Latvijas finanšu sistēmas attīstību nākotnē. Ja mēs runājam par ilgtermiņa mērķiem, es gribētu teikt, ka Latvijai ir jākļūst par vietu, kas ir prognozējama, atvērta, stabila, sadarboties spējīga gan ar vietējiem tirgus spēlētājiem, gan ir spējīgi atvērt savas durvis finanšu un kapitāla investoriem ārpus Latvijas, piesaistīt šeit un veidot vidi inovatīvām, uz tehnoloģijām, uz nākotni orientētiem bankām vai finanšu institūcijām, kas var palīdzēt savukārt mūsu Latvijas valsts ekonomiku veidot ilgtspējīgu, labāku gan tiem, kas šeit darbojas, gan katram sadarbības loceklim kopumā.